Усім добре відомо, наскільки важне місце серед святих сучасної епохи займає Тереза з Калькутти, особливо за витривалу працю і самоотданість, з якою нанесла допомогу бідним і слабим, написав папа Франтішок у листі до свого спеціального посланника на консекрацію костіла маті Терези з Калькутти у Приштині, столиці Косово. Урочистості пройдуть 5 вересня, а представлять понтифіка на їх буде албанський кардинал Ернест Симоні. 89-годовий ієрарх з'являється живим символом пакутов албанських християн у епоху комуністичного переслєду. Святарське посвячення він отримав у 1956 році потаємно. У вігілію Божого народження 1963 года був арештований і затим осуджений на смерть. Пазніше гэта покарання було замінено 18 годами туремного зняволення, на протягу яких Ернест Симоні, нягледзячи на існуючі небезпеки, які працягваў займацца душпастырствам сярод вязняў. На свободу ён выйшаў у 1990 годзе. Папа Франтішак падчас свайго візіту ў Албанію ў верасні 2014 быў глыбока крануты сведчаннем гэтага святара. Праз 2 гады святы отец надаў яму кардынальскую годнасць. У лісте до свайго легата пантыфік падкрэсліў, што новы касцёл маці Терезы з Калькутты ў Прыштіне з'яўляецца знакам пашаны да годнасці і дзейнасці гэтай выбітнай святой. Адначасова ён павінен паспрыяць евангелізацыі сярод мясцовых жыхароў і развіццю дабрачынных ініцыятыў на іх карысць. Праз свайго пасланніка Франтішак пераказаў усім удзельнікам кансекрацыйнай урачыстасці сваё благаслаўленне і пажаданне духоўнага абнаўлення.